Limbažu novada ziņas. Sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.
Sestdien 30. jūnijā Limbažu novada Umurgā norisināsies pirmais starptautiskais Dixielenda festivāls. Festivāldienā lekcijā būs iespēja apgūt Dixielenda vēsturi un piedalīties meistarklasēs trombonam, klarnetei un citam instrumentiem. Pulksten 18. Notiks koncerts, kurā spēlēs Dixielenda no visas Latvijas. Festivāls noslēgsies ar balli Dixielenda noskaņās, tajā muzicēs Roberts Ošiņš un Dākstiņa. Pasākumu vadīs Ēriks Loks, ieeja festivālā bez maksas. Festivāls tiek rīkots Igaunijas, Latvijas, Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros. Limbažu novada pašvaldība par Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējumu, kas piešķirts novada kompleksai attīstībai, šovasar uzsāks Limbažu kultūras namu un bērnu un jauniešu centra renovāciju, kā arī Rīgas ielas un laukumu pie pašvaldības administratīvās ēkas sakārtošanu. Laukumā plānots ierīkot arī ilgi gaidīto strūklaku, par tās skulpturālo formu izvēlēts kamols, kas sasaucas ar novada logo. Esmu gandrīts, ka šāda iespēja radusies un ceru strūklaku priecēs visus novadniekus un novada viesus, īpaši bērnus. Uzsver pašvaldības domas priekšsēdētājs Aigars Lēksdiņš.
Tās bija Limbažu novada ziņas sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.